Rick, nga adaw huy-huy pa ko ta subong haw. Nano tabu man, nga adaw damo ka kinarusan haw. Naghibag ka sa kuring.
Ah, gingkaros ako ni Mrs. ah. Daw malayas gani ko sa balay kay hindi ko kagwanta sa mga kuko ni Mrs.
Ay Rick, ano obi kay daw wala ka katarong. Lima nang bata nyo, pero daw wala ka maghihapon buot. Tung islami opisyo mo halin sa aga hasta maghapon. Sino man bing asawa ang malipay sa imo man?
Amo mang gani, Parts. Gusto ko naging magbago, pero daw kabudlay gin.
Rick, magdangop ka sa Ginoo kay buligan niya ka na sa pagbago. Ang Biblia nagasiling kung ang isa katawa yan kay Kristo, mangin bago siya nga tinuga. Ang aton mensahe karon amo ang pagbag-o. Si Ginoong Hesus lamang ang sarang makabag-o sa atong kabuhi. Para sa dugang impormasyon kag libre nga balasaon, mag-text sa 0918-743-4671. Ay Rick, di ka naman makanto?
Ah, mabakal halo-halo para kay Mrs. para magbugnaw ang iya ulo. Kay base, karon karoson niya naman ko.
Ahay ah, kaluluoy man sa imo no? Ako si Pedro.
Kag ako ang kailong nga si Ricky Boy.
Kag ini ang life word. Iwat mag-text sa 0918-743-4671.